този председателски съвет беше насочен изключително да информира народните представители каква е ситуацията, какви са рисковете и какви мерки е предприело правителството. Разбира се, информация имаше доста, затова отне време, но няма нещо, което да е различно от това, което казахме вчера. Отново искам да подчертая, че трите основни институции трябва да работят в синхрон.
Какви мерки ще предприеме правителството за гарантиране сигурността на населението?
Правителството вече е предприело мерки и те са свързани както с охрана на ключовите обекти, които са рискови в този случай, включително и обектите, на които се събират хора, като гари, пристанища, летища, но също така и по отношение на това какви рискове могат да се очакват в бъдеще. Един риск, който не трябва да се подценява, е възможна бъдеща бежанска вълна, но първо той не се очаква в непосредствените дни, тъй като няма как да се случи. И второ, по-скоро посоките в момента са не към България, а към други държави, така че това не е непосредствен риск, просто трябва да внимаваме за бъдеще.
Бойко Борисов каза, че ако сте искал да присъстват председателите на парламентарните групи вчера в президентството, е можело вие да не ходите. Ако смятате, че не е правилен хода на президента, грешка ли беше от ваша страна, че участвате в консултативната среща?
Не, аз чух такива мнения, че може би не трябва да отидат на тази покана на президентство да се отзова. Аз смятам, че всъщност институциите трябва да почнат да работят заедно. Затова казах на политическите лидери, информирах ги вчера, че ще отида. Нещо повече, обърнах внимание, че съвета по сигурността към Министерския съвет всъщност включва представители на президентството. И отделно аз имам възможност да поканя, както и други хора от президентство, включително и президента, бих могъл да поканя и народни представители, така че им казах, помислете, ако смятате, че това е възможност, аз бих ви поканил в Министерския съвет.
Вие ли сте обсъдили или спряхте министъра на вътрешните работи и главния секретар да участват в срещата?
Това беше ли знаково неявяване?
С лидерите, които подкрепят правителство, с тях съм обсъждал, с другите за момента не виждам никаква основа за диалог, докато се държат по този начин. Те непрекъснато нападат правителство на базата на откровени лъжи, цинизми. Аз не виждам никаква причина да търся промяна на начина, по който се говори с тях.
Има ли необходимост?
Те трябва да променят отношението си към правителството, за да почнем да водим нормален диалог.
За министъра на вътрешните работи и главния секретар вчера не присъстваха. По ваша препоръка ли те не участваха в тази среща? Питам ви, защото Димитър Стоянов сутринта обяви, че е било така.
И първо, формата на тази среща не беше много ясен. Нали? Ясно е, че ние с госпожа Габриел можем да представляваме правителството. Ясно е също така, че службите трябва да подават информация към всички институции. Това не е напълно достатъчно. Както видяхте, срещата беше достатъчно конструктивна. След това дадохме изявление с президента. Аз не видях никакъв проблем в това отношение. Сега ясно е, че отговорността по изпълнение на тези мерки е в правителството. Аз и госпожа Габриел в случая представляваме правителството. Така че от тук нататък всякакви така опити за създаване на някаква интрига няма значение.
Господин Денков, има ли необходимост от провеждане на консултативния съвет по национална сигурност в близко време?
Човека, който решава за този консултативен съвет, е президента. Аз не искам да му вмъквам на него някакви внушения. Аз имам съвет по сигурността към Министерския съвет, използвам го. Между другото, ето, казвам ви, ще има такъв съвет във вторник.
Съвет
по сигурността.
Имаме ли връзка с гражданските служби?
Само ако може да уточним, между другото, т.е. вие казвате, че не е било нужно да се явяват други представители на Министерския съвет. Т.е. вие сте разпоредили да не се явяват те. Така ли да разбираме?
Просто чисто. Аз не съм им разпоредил, казах им, че според мен няма особена нужда от това, тъй като така или иначе ние представляваме правителство. Информация от службите имаше. Аз имам информация и от това, което става по отношение на отговорностите на Министерство на вътрешните работи. Така че това е напълно достатъчно в формата, който беше предположен. Още повече, че темите бяха малко, как да кажа, по-особено формулирани. Голяма част от времето беше свързано с техническото преоборудване на армията. Какво ще прави министра на вътрешните работи в тази дискусия?
Има ли не какво да се притесняват в момента гражданите и неговерена и само евреите, израелските граждани, но и българите?
Вижте, винаги, когато има покачване на напрежението, се покачват и рисковете. Затова е много важно да се работи професионално в случая. Това, което и службите, и цялата информация, която получаваме, показва е, че непосредствена заплаха, много различно от това, което имаме, няма за България, с изключение на обекти, свързани с израелската държава, каквито са посолствата и еврейския етнос, синагогите, туристическите групи, така че там трябва да се внимава и това го правят всички държави в света, в Европа в момента. По отношение на по-такива сериозни мащабни рискове, в момента няма, но трябва да внимаваме, защото ако конфликта се разшири, ако се задълбочи, ако се отиде на много по-сериозни бойни действия, разбира се, трябва да се преразгледат тези рискове. Но в момента ситуацията е такава, каквато обяснихме вчера.
Към момента има ли български граждани в Израел, които имат нужда от президента?
Така ли е, господин?
Информацията, която имам от сутринта, говорихме отново с външния министър, е, че български граждани, които не живеят в Израел, които нямат двойно гражданство, бяха изтеглени с третия полет, който се осъществи. Но има граждани с двойно гражданство и там вече въпрос е по-скоро дипломатически да се види как ще се подходи към тях. И това е в момента изцяло в правомощията на външното министерство да изговорите тези така особености и да вземем решение, когато са готови.
А вотът на недоверие, имате ли притеснение, че може да мине? Откривате ли някакви основания в критиките на опозицията?
Значи, това са два различни въпроса. Няма никакви основания в критиките на опозицията. Просто като погледнете фактите, виждате, че няма никакво основание в това, което се говори. Аз искам специално да благодаря на министъра на енергетиката и на неговия екип. Не само, че свършиха огромна работа до днес, която беше изключително трудна, високо квалифицирана, и той и екипа му са топ специалисти в енергетиката, но те създават и тази публичност, която е необходима. Видяхте какъв доклад изчете съдържателен. Да, той не беше политически, той беше експертен. Ще го качим днеска на сайта на Министерството на енергетиката. Всеки ще може да го прочете и всеки, който има поне малко желание да вникне в темата, ще разбере, че няма никакво основание в критиките, които се чуха днес.
ГЕРБ и ДПС не защитават активно правителството. Това като какъв знак го разчитат?
Няма нужда да ни защитават, ние може да се защитим достатъчно. Тези аргументи са много слаби, които се изкачват.
Имаме нужда. Те ли не е някакъв знак? Разчитате ли нещо в това?
Аз не искам да коментирам чужди думи изобщо. Няма никакъв смисъл от това. Аз действително очаквам подкрепа на правителството, но пак казвам, по отношение на аргументите нямаме нужда от защита. Просто трябва всяка една лъжа, всяка едно изкривяване на истината, което се каже, да бъде разобличавано. Това е.
Как ще коментирате? Повишава ли се градуса на напрежението между Продължаваме промяната и Румен Раде?
Напротив, мисля, че със срещата вчера градуса беше доста намален и това беше една от причините да отида там. Но искам ясно да го кажа. Това не е персонална среща между Румен Радев и Николай Денков. Това беше среща между премиера на Република България и президента, защото има задачи, които трябва да решаваме заедно. Така че колкото по-бързо институциите разберат, че трябва заедно да се обсъждат и решават задачите, толкова по-добре. От първия ден е това, което повтарям непрекъснато.
Всеки ден чуваме критики от партньорите.
Този въпрос е към него.
Всеки ден чуваме критики от партньорите ви от ГЕРБ, че министри не си вършат работата. Вие вчера загаднахте, че може да има някакви рокади при, разбира се, взаимно съгласие. Според вас, кои министри може да бъдат сменени, ако бихте се ангажирали с такава прогноза?
Това, което казах и ще го повторя отново много ясно. Министрите трябва да се оценяват според това дали се изпълняват програмата, която е заложена в управленската. В момента всичките министри се оправят с тази програма. Така че аз нямам основание за някакво недоволство от някой конкретен министър. Разбира се, може да има критики към това кой колко се появява по медиите. Но извиняйте, тези министри са експерти не по медийни комуникации, те са експерти по енергетика, спорт и младеж и така нататък. Така че, нека първо да видим кой как си е свършил работата, пък тогава ще обсъждаме дали някой трябва да бъде сменен.
Как ще коментирате становището на Венецианската комисия за конституционните промени?
Становището е много ясно и то е, че по отношение на основните предложения, свързани с правосъдната реформа, Венецианската комисия подкрепя тези предложения. Между другото, част от тях отразяват техни предишни предложения в предишни периоди. Така че тук няма... Нормално е да има критики, когато става дума за такъв сериозен документ. Основната критика е, че недостатъчно подробно са описани мотивите. Добре, ще се опишат тези мотиви. Има критики за това, че може би неподходящо са избрани част от хората, от които може да се избира служебния премиер, но основното е, че се подкрепя идеята, че трябва да има промяна в статута на служебното правителство. Така че нека да не смесваме подкрепата по всички основни предложения, които имаме, съдържателни, с това, че има критики по отношение на това, примерно колко са мотивите или че трябва нещо да се промени като конкретика в тези предложения. Няма нищо драматично тук. Напротив, процедурата за това е такава. Има 2 месеца. Тези 2 месеца се използват, за да се прецизират предложенията. Не е тайна, че ние чакахме предложенията на Венецианската комисия, така че ако трябва с една дума да кажа как ги приемам, приемам ги с благодарност.
Благодарим.
Вие как предлагате да махнем? Има много варианти, но за мен е правилният вариант е хората да разберат, че аз ги чувам, екипа в Министерството на енергетиката ги чува. Ние всъщност се опитваме да решим техните проблеми. Това, че някой друг ги лъже и ги лъже всеки ден буквално, за това, че като стоят там и че ние ще изтеглим плановете и че като изтеглим плановете ще им решим някои от проблемите, това е откровена лъжа. Аз чакам тези хора да разберат, че ние в момента се опитваме да решим техния проблем. А техния проблем е, че влизат нови технологии, тези нови технологии създават по-евтин ток и всъщност пазара е този, който постепенно, поетапно, за години ще натисне въглишните централи да намалят своя капацитет. И ние се опитваме да им помогнем този преход да се осъществи. Това е което става и колкото по-бързо го разберат, толкова по-добре.